Să dăm cu toții ascultarea acestei cuvine cuvântului lui Dumnezeu. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Așa cum am spus de dimineață, cu predica de dimineață și continuăm cu cea din astă seară și căutăm prin acestea și mai multe predici care le vom avea în săptămânile viitoare, să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu despre doctrina, învățătura și lucrarea Duhului Sfânt. Ne-am propus pentru astăzi ca să vedem că Scriptura ne vorbește despre personalitatea și dumnezeirea Duhului Sfânt. Cu multe paragrafe biblice, cu texte biblice, cred că am fost în stare să vedem că în ansamblu Scriptura ne vorbește despre faptul că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, cum mai este numit, sau pur și simplu Duhul, este o persoană, dar nu o persoană umană ca mine și ca tine, ci o persoană spirituală, asemenea lui Dumnezeu Tatăl și asemenea lui Dumnezeu Fiul, asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Când ne raportăm la Scriptura care ne vorbește și ne învață despre Duhul Sfânt, sunt posibile mai multe atitudini. Putem să avem o înțelegere greșită și o aplicare greșită, dar putem și să greșim prin dezinteres. Să nu ne intereseze, să nu ne pese prea mult, să nu vrem să știm. Adevărul este că în unele biserici se vorbește foarte mult despre Dumnezeu Tatăl, mai mult despre Dumnezeu Tatăl. În unele biserici se vorbește foarte mult despre Domnul Iisus, despre Dumnezeu Fiul. Iar în unele biserici creștine foarte mult despre Duhul Sfânt, deși trebuie întotdeauna predicat și arătat din Scriptură că Tatăl, Fiul și Duhul sunt una în lucrarea lor, în mărturisirea lor, în esența lor, în natura lor. Fratele Iosif Son, când a petrecut cu noi săptămâna aceea de studiu biblic, nu mai rețin dacă a spus-o în plen sau am fost într-o discuție așa mai particulară. Oricum rețin că dânsul a povestit că pe vremea când lucra la Radio Europa Liberă și predica pentru România, duminică la 2, a venit unul dintre angajații postului de radio, unul dintre speakerii Europei Libere, dacă nu cumva Emil Georgescu, n-aș vrea să greșesc, numele de aparte de dânsul era vorba, și l-a solicitat de fratele Iosif să stea un pic de vorbă din Scriptură și în discuția dânșilor, acest reporter de Europa Liberă i-a zis fratele Iosif Son, știi ce înțeleg eu, zice? Eu înțeleg așa că ortodoxii cred în Dumnezeu, baptiștii în Domnul Iisus și penticostalii în Duhul Sfânt. Asta a fost înțelegerea unui om care era un om cu școală, cu facultate de litere sau de filozofie, un om foarte cult de altfel, dar nu convertit, care n-a avut nicio experiență personală cu Duhul lui Dumnezeu, care n-a fost născut din nou, care nici nu știu dacă era cât de cât credincios, Dar asta i s-a părut lui. Și într-adevăr, uneori, poate că în predicile noastre, în mărturisirile noastre, punem accent în mod dezechilibrat și s-ar putea să pară așa multor oameni. Noi am văzut însă dimineață, conform întâiei epistole a lui Ioan, capitolul 5 cu versetul 7, căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. Am și subliniat faptul că, de fapt, Dumnezeu este o treime, o trinitate. Că acești trei, Tatăl, Fiul și Duhul, nu sunt trei Dumnezei separați sau distinși, ci formează ființa și esența lui Dumnezeu. Și că dacă vorbim despre prima persoană a Dumnezeirii ca fiind Tatăl, asta e o scurtă recapitulare de 2-3 minute. Cred că mai bine decât să o dăm în scris, nu? Așa, prima persoană a Dumnezeirii fiind Tatăl, a doua fiind Fiul și a treia fiind Duhul Sfânt, asta nu are de-a face cu nicio ierarhizare sau cu inferioritatea celei de-a doua persoane față de-a întâia sau a treia cu de-a doua, ci are de-a face, de fapt, cu anumite perioade sau manifestări prioritare în planul salvării, în planul mântuirii, fie când s-a manifestat mai mult Tatăl sau mai mult Fiul sau mai mult Duhul Sfânt, dar întotdeauna Tatăl, Fiul și Duhul sunt una și lucrează întotdeauna și nu sunt practic, nu sunt de despărțiți, să zicem așa. Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Am început prin a sublinia din Scripturi că, deși avem sigur un text cel din Fapte 1 și 8, care spune, în care Domnul Hristos spune apostolilor: voi rămâneți la Ierusalim și veți primi o putere și veți fi martori, am căutat să subliniem și cu multe paragrafe din Biblie am arătat că Duhul Sfânt nu-i doar o putere sau o energie impersonală și abstractă, ci este o persoană spirituală care are putere, are înțelepciune, are lumină, are energie și care poate să împartă din ceea ce are, are cunoștință, și vom vedea cât de multă, chiar. Am subliniat că preocuparea noastră nu trebuie să fie, și preocuparea credinciosului nu trebuie să fie ca el să-l aibă pe Duhul Sfânt în sensul de a-l stăpâni sau de a-l manipula sau face ce gândește el sau ce crede el că e potrivit cu Duhul Sfânt, fie chiar și în perimetrul lucrării Domnului. Și am citat, așa cum explica Billy Graham, preocuparea credinciosului trebuie să fie ca el să se lase stăpâni de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să facă în fiecare credincios, în mine și tine, prin mine și tine, ce vrea el să facă, ce vrea el să realizeze. Am avut o listă întreagă de versete care au arătat că Duhul Sfânt este o persoană, o personalitate spirituală. În această seară aș vrea să vă citesc un paragraf din Cartea Faptele Apostolilor pentru început, ca să vedeți cât de grav este să ai o înțelegere greșită asupra Duhului Sfânt. Să crezi că doar Duhul Sfânt e așa o putere sau o energie pe care poți o ai, să o posezi, să o stăpânești și așa mai departe. În vacanța aceasta, în care am fost plecat un pic prin America, când am coborât de la Marele Canyon, am trecut printr-o zonă foarte frumoasă, foarte pitorească, în Arizona, care se numește Sedona. Și într-o carte de călătorie care am avut-o cu mine și din care mi-am pregătit această călătorie, am găsit că în aceste lucruri extraordinare sunt tot felul de stâlni, niște forme de relief grozave, e ceva magnific. Zice că Sedona este locul favorit în Statele Unite a adepților sau exponenților mișcării New Age Movement. Care ei cred că dacă se duc acolo și stau pe vreo stâncă de aia, la răsărit de soare, la sfințit de soare, petrec în lucrurile extraordinare, ei cred că acelea sunt locuri în care te încarci în mod special cu energie. Ia să duc să-și facă vacanță acolo și stau la soare, stau pe stânci, stau la sfințit, la răsărit, să nu crezi că am venit noi cu energie de acolo. Dar ei cred într-o formă abstractă de energie, de putere impersonală, care poți să o acumulezi, să o păstrezi, să o folosești, să o pui la lucru, etc., etc., și așa mai departe. Și o să zic, și ce are asta cu Biblia? Imediat vine. Faptele Apostolilor, suntem în capitolul 8. La pagina 1065, o scurtă paranteză, vorbeam cu fratele Marin și ziceam la miază: eu cred că sunt foarte necesare aceste predici. Și după ce am fost noi de acord, pentru vreo jumătate de oră, că nu era frumos ca frate să nu fim de acord, dânsul a zis: dar însă este și un mare dezavantaj. Sunt predici grele. Ai dreptate, am zis. Sunt predici lungi. Sunt predici în care nu mai spui ilustrații și povești care pe oamenii fascinează. Cum le spui o poveste, cum se trezesc. Cum le spui un verset, cum îi vezi că ador. Nu la noi, în biserică, slavă Domnului. Dar se întâmplă. Și am spus, trebuie să ne asumăm riscul, dar chiar dacă vom citi mai multe versete pe predică decât altă dată, dar nu putem să neglijăm această învățătură extraordinară. Pe scurt, în Fapte 8 se vorbește de prigonirea creștinilor care s-a pornit cu ocazia martirizării lui Ștefan. Creștinii s-au răspândit, au fugit de frică, numai apostolii au rămas la Ierusalim și au ajuns în Samaria. Cunoașteți istoria așa în mare, n-am să citesc prea mult din considerente de timp. Filip s-a coborât, spune de la versetul 5, Fapte 8 cu 5, Filip s-a coborât în cetatea Samaria și le-a propovăduit pe Hristos. Apoi se spune că noroadele ascultau, din mulți îndrăciți ieșau draci, slăbănoși, chiopi erau tămăduiți. A fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Duhul lui Dumnezeu a lucrat prin Filip într-un mod supranatural. Într-un mod care poate nici măcar Filip nu și-a imaginat. Să știți că Petru și Ioan s-au dus dimineața la templu. Ei nu s-au gândit, acolo va fi un olog care va cere de milă și noi o să-l vindecăm. Și el o să umble și o să laude pe Dumnezeu. Ei s-au dus la ceasul rugăciunii, să se închine. L-au văzut pe olog acolo, n-au nici bani la ei, poate că de-aia vezi unde ori vin să n-ai bani. Că de avea, îi dădea acolo un cotăr. De unde știm că n-aveau bani? Nu că s-am inventat eu. Petru spune, aur și argint? N-avem. Dacă aveau acolo un nickel, un diamond, din alt, vedea ceva. Deci câteodată e bine să n-ai. Nu chiar întotdeauna. Când vii la biserică, poate e mai bine să ai, cum s-a învățat dimineața la școala biblică. Și să lași. Noi nu avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Nici ei n-au așteptat așa ceva. Dumnezeu ne surprinde de multe ori în umblarea noastră cu El. Duhul Sfânt ne copleșește de multe ori. Lucruri care nu pot fi practic imaginate. Dar cel mai minunat lucru este că această mare bucurie în cetate s-a datorat faptului că oamenii au răspuns la Evanghelie. Și au primit pe Domnul Iisus Hristos prin credință și au primit mântuirea. Și a fost acolo în cetate un om numit Simon, versetul 9. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. Toți zice că suntem însemnați. El, dar uite ce făcea concret, nu ce zicea el contează, ce făcea. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luare aminte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Deci acest Simon ajunsese cumva să aibă în stăpânirea lui niște puteri, să comunice cu niște puteri, cu niște energii, cu niște duhuri necurate, rele, păcătoase, ale întunericului. E vorba de vrăjitorie. Vrăjitoria este interzisă în Scriptură fără niciun echivoc. Dar el era conectat cumva. Când o spune, dar când au crezut pe Filip, care propovădea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, și anumele lui Iisus Hristos au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Și versetul 13 e foarte interesant. Chiar Simon a crezut. Aici nu zice că s-a făcut evreu. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele pe care, și semnele mari care se făceau. Nu ne spune că îi interesa prea mult predica, învățătura, versetele, dar semnele și minunile îl absorbeau. Și el și-a făcut o anume idee despre Duhul Sfânt. A avut o înțelegere foarte falsă, acest Simon. Un om care a crezut și s-a botezat și stătea cu evanghelistul Filip. Omul acesta și-a format o idee total greșită, eronată despre Scriptură. Apoi cuvântul spune că mai târziu a venit Petru și Ioan în Samaria să vadă dacă această lucrare e autentică. Și Simon a văzut ceva deosebit din versetul 18. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Fac o paranteză aici, altă dată vom vedea în viitor anumite predici când Duhul Sfânt s-a dat fără punerea mâinilor. Pentru că uneori oamenii tind să lege Duhul Sfânt de o anume procedură. Trebuie așa să te rogi, trebuie așa să pui mâinile sau așa să faci, să fie punerea mâinilor. Sunt exemple când Duhul s-a dat fără punerea mâinilor, nu e nicio problemă cu asta. Dar Simon a văzut treaba asta. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. A venit și a împins niște sume acolo, hei! Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Observați ce a cerut el. Dați-mi și mie puterea aceasta. Nici n-a zis să am și eu Duhul Sfânt. Pentru el Duhul Sfânt era o putere. E o învățătură foarte periculoasă care te conduce în mari probleme. Dacă crezi că Duhul Sfânt e doar o putere și nu e o persoană spirituală. Dați-mi și mie puterea aceasta. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani sau căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și lanțurile fără de lege. Simon a răspuns, rugați-vă și voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. Observați unde a condus această credință, că Duhul Sfânt e doar o putere. Simon a fost vrăjitor. El avea abilități și capabilități magice. El a făcut vrăjitorie, el a făcut semne, minuni, a pus pe toți să nu-i mire, încât oamenii ziceau chiar că ce face Simon e puterea lui Dumnezeu cea mare. Acum Simon a fost expus Evangheliei, a primit și el Evanghelia, s-a crezut, s-a botezat, nu au fost lucrurile chiar 100% clare acolo, a mai ascultat, a văzut și a zis, asta e putere. Nu ce am avut eu până acum, asta niște puteri inferioare, ca vrăjitorii din Egipt, care au făcut și ei tot felul de lucrări până la un loc, în puterea lor, n-am mai putut face nimic și au zis aici, ai degetul lui Dumnezeu. Și Simon a zis, asta e puterea de care am nevoie, puterea care am avut eu până acum, chiar dacă tot a spus că e mare, nu-i destul de mare, dar asta dacă aș putea o avea. El crede că se poate cumpăra această putere, că poate să o posezi, să o stăpânești, să faci cu ea. Poate că s-a gândit chiar la business. De aia cred eu că apostolii l-au pus la punct așa de zdravă. De nimic plătesc eu mult, dar la urmă dau și eu. Tot cu bani. În seara aceasta aș vrea să continuăm din Scriptură și să vedem nu numai că Duhul Sfânt este o persoană spirituală, ce am învățat și am văzut peste tot în Biblie, dar nu numai aceasta, să vedem că nu este doar orice fel de persoană, ci să continuăm învățătura că Duhul Sfânt este de fapt Dumnezeu. Duhul Sfânt nu este o persoană spirituală, adică am putea să zicem o persoană din lumea lui Dumnezeu este un înger, un arhanghel, un heruvim, un serafim. Ființele cerești, făpturile vii, sunt făpturi sau persoane spirituale. Dar Duhul Sfânt nu este asemenea unui înger sau unui arhanghel sau unui serafim. Este o persoană spirituală, așa cum este o persoană spirituală, Tatăl și Fiul. Și încă o dată, doar versetul ăsta va trebui până la urmă să știm, dospede rost, Ioan 1 Ioan 5 cu 7. Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. Și acum ne ducem împreună în Epistola către Evrei, la capitolul 9 cu versetul 14. Și pornind de la această scriptură, în această seară, vom porni într-o incursiune biblică prin mai multe texte care ne vor arăta că Duhul Sfânt nu numai că e o persoană, dar are personalitate. Ne vor demonstra dumnezeirea Duhului Sfânt și ne vor arăta că Duhul Sfânt este Dumnezeu, că are atribute dumnezeiești, calități dumnezeiești și că face lucrări dumnezeiești, că face lucrări de Dumnezeu. Ați găsit Evrei 9 cu 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Din versetul ăsta se pot face multe predici frumoase, multe lecții biblice. În contextul studiului nostru, aș vrea să observați sublinierea care se face despre Duhul Sfânt. Cu cu atât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, vreau să țineți toți minte că Duhul Sfânt nu e așa orice Duh. Este Duhul cel veșnic. Și acum o să începem să ne gândim. Ce înseamnă să fii veșnic? Care este semnificația cuvântului veșnic? Pentru că vrem să vedem ce înseamnă și de ce e important că Duhul este Duhul veșnic. Duhul este Duhul Sfânt, este Duhul cel veșnic, este Duhul cel viu. Duhul Sfânt, noi când vorbim de Duhul Sfânt și spunem că Duhul e Sfânt, vorbim de aceeași sfințenie care are Fiul și Tatăl. Voi fi sfinți, spune Scriptura, după cum Tatăl vostru cel ceresc este Sfânt. Tatăl, Fiul și Duhul sunt sfinți, de o sfințenie absolută. Tatăl este viu, Fiul este viu, Duhul este viu. Acum vorbim din Scriptura aceasta din Evrei 9:14 despre ceva foarte important despre Duhul Sfânt. Că Duhul cel Sfânt este Duhul cel veșnic. Duhul este veșnic după cum Tatăl este veșnic. Și ce înseamnă să fie ceva veșnic sau cineva veșnic? Asta înseamnă simplu să fie dintotdeauna, să fie fără început și să fie fără sfârșit. Să fie din veșnicie în veșnicie. Well, ce înseamnă că Dumnezeu este veșnic? Am putea merge la un dicționar, dar mai bine mergem la Biblie. Psalmul 90, versetele 1 și 2. Rugăciunea lui Moise, omului Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Asta este o linie de aur în Scriptură. Din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Am predicat de câteva ori din Psalmul 90 în biserică. Poate ați fost atenți, poate ați fost prezenți, poate nu ați fost atenți, poate ați fost obosiți. Dar atunci am explicat că expresia din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu însemnează că n-a fost niciodată în trecut, n-a fost niciodată o vreme când Dumnezeu n-a fost Dumnezeu. Și nu va fi nicio vreme în viitor când Dumnezeu nu va mai fi Dumnezeu. În Dumnezeu nu este schimbare, nu este umbră de mutare, Dumnezeu n-a fost cândva mai tânăr, nu va fi cândva mai bătrân, nu e afectat de legile timpului, a entropiei. Din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu veșnic. Veșnicia e atributul lui Dumnezeu. Ce înseamnă atunci că Duhul Sfânt este Duhul cel veșnic? Exact același lucru. Cuvântul veșnic nu poate însemna ceva când e vorba de Tatăl și altceva când e vorba de Duhul. Dacă eu spun, băi, frate Marin, ești un om trecător pe pământ. După aceea spun că și eu sunt un om trecător pe pământ și Cristi și tu ești un om trecător pe pământ. Cuvântul trecător, în fiecare caz, înseamnă același lucru. Cuvântul veșnic înseamnă același lucru. De fiecare dată în Scriptură. Duhul cel veșnic. Asta înseamnă că Duhul Sfânt n-are început și Duhul Sfânt n-are sfârșit. Asta înseamnă exact ca și în Psalmul 90 cu versetul 2. Din veșnicie în veșnicie, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie, Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. N-a fost o vreme când Duhul Sfânt n-a fost Duhul Sfânt și nu va fi o vreme când Duhul Sfânt va înceta să fie Duhul Sfânt. Fără început, fără sfârșit, Unii oameni cred că Duhul Sfânt și predică că Duhul Sfânt e un fel de creatură a lui Dumnezeu, un fel de unealtă a lui Dumnezeu, care undeva în cursul istoriei veșnice Dumnezeu a dus-o la ființă. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, aceștia trei care mărturisesc în cer, sunt una în mărturisirea lor. Interesant este că Scriptura ne vorbește și este Domnul Iisus Hristos că este Dumnezeu. Nu avem niciun dubiu, dar vreau să subliniez. Uitați-vă în Evrei 1:8. Pe când Fiului, Dumnezeu Tatăl, despre El e vorba aici, pe când Fiului i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul tău de domnie este un toiag de dreptate. Dumnezeu Tatăl îi zice Fiului, Dumnezeule. E subliniată fără echivoc dumnezeirea Fiului. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu Fiul. Apocalipsa 1 cu 1, este foarte clar că în Apocalipsa, în capitolul 1, cel care se descoperă lui Ioan în Patmos, în ziua Domnului, cine este? Domnul Iisus Hristos. Asta orice cititor al Bibliei înțelege una, două. Acolo se spune că a auzit un glas, Ioan, care zicea: eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Alfa este prima literă în alfabetul grecesc, Omega este ultima. Cuvântul de altfel și spune în capitol, Domnul Hristos spune: eu sunt începutul și sfârșitul. Apoi în Isaia 9 cu 6 se spune despre Domnul Iisus, despre Fiul lui Dumnezeu, că îl vor numi minunat, dar îl vor numi și Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii și așa mai departe. Aceste două titluri, Dumnezeu tare și Părintele veșnicilor, îi sunt adresate Domnului Hristos și vorbesc de dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Acum vom purcede la câteva paragrafe biblice, la o listă de paragrafe biblice care ne vor arăta că Duhul Sfânt are atribute dumnezeiești, atribute de Dumnezeu, calități de Dumnezeu. Dumnezeu, de pildă, e din primul verset al Bibliei prezentat ca Dumnezeu Creatorul. Dumnezeu este Creatorul. Dar am văzut dimineață că Fiul, Domnul Iisus Hristos, a fost prezent în creație și am văzut că și Duhul Sfânt era prezent în creație. Geneza 1 cu 2: și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Aici Duhul lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, care apare ca un Duh Creator, așa cum Dumnezeu Tatăl este Creator. Duhul Sfânt are acest atribut care l-are Tatăl cel Ceresc, este Creator. Uitați-vă în Psalmul 33 cu 6. E un verset foarte frumos aici și versetul ăsta spune așa: cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Cum înțelegeți expresia cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului? În limba română, traducătorul a căutat să ne ajute și cuvântul a scris cu majusculă. Întotdeauna când găsiți ceva scris cu majusculă la mijlocul propoziției, nu e așa din punct de vedere gramatical, dar traducătorul atunci încearcă să facă un emphasis, să sublinieze ceva. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului. Cine e cuvântul Domnului de aici? Domnul Iisus Hristos. E clar, e biblic, Ioan 1 cu 1, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce este n-a fost făcut fără El. Cuvântul Domnului este Domnul Iisus Hristos, prezent în creație. Și toată oștirea lor, deci cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Aici avem o problemă destul de serioasă. Vreau să vă spun că înainte de a vă spune ce vă spun, m-am consultat o serie întreagă de cărți, de traducători, de oameni care știu ce vorbesc și nu sunt singur de aceeași părere. Cuvântul Duh în Noul Testament, și în Vechiul Testament apare ca Ruah și mai sunt și alte cuvinte, dar în limba greacă a Noului Testament sau în traducerea alexandrină a Bibliei, pneuma. Fratele Pavel a avut o explicație cu vreo lună, două, despre aceasta. Noi avem cuvântul pneumatic în limba română, pneu sau pneuri. Cuvântul acesta, pneuma, în sens laic, în sens profan, înseamnă pur și simplu suflare sau respirație sau chiar și vânt. Și opinia specialiștilor, a ebraiștilor, este că această suflare a gurii Domnului nu e altceva decât Duhul Sfânt. Pentru că vă rog să vă feriți de ideea aceea că Dumnezeu, dacă se vorbește suflarea lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu inspiră și expiră, nu? Și ce se întâmplă dacă nu trage aer un pic de vreme, nu? Deci, uneori se vorbește despre Dumnezeu într-un fel care se numește antropomorfic. E asemănat Dumnezeu cu un om. Vedeți, Biblia spune, de pildă, în Neemia și așa mai departe, zice, mâna cea bună a Dumnezeului nostru a fost cu noi. Am o întrebare. Câte mâini are Dumnezeu? V-a spus întrebarea și din Biblia. Păi cum, câte să aibă? Două are. Păi de unde știu? Păi v-a spus să știți și voi. Are o mână stângă și o mână dreaptă. Pentru că v-a spus și lor de la stânga și v-a spus și lor de la dreapta. E, vedeți ce am învățat în astăzi? Dumnezeu are două mâini. Dacă suntem destui de copii la minte, o să mergem și o să zicem, dar câte degete are Dumnezeu la o mână? Mi-aduc aminte când fratele Brisca a predicat o predică și în predică era un exemplu cu un copil cerea bomboane de la o doamnă și doamna la urmă și ia-ți măi din cutie. Și el numai nu îndrăznea și la urmă băiatul zice, Doamne, dă-mi cu mâna dumneatale că e mai mare. Mâna Domnului o fi ca mâna noastră sau o fi mai mare? Când se vorbește de ochii Domnului, de urechea Domnului care poate să audă, trebuie să înțelegeți că aici de fapt e o comparație și o asemănare ca noi de fapt să avem o idee despre Dumnezeu. Dar nu trebuie să cădem în acest păcat de a-L vedea pe Dumnezeu ca un om. Că Dumnezeu dacă are ochi, are urechi, are mâini, o fi tot așa ca un om. Nu. Dumnezeu, am văzut din Ioan, din capitolul 4. Cum este Dumnezeu? Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închină în Duh și în adevăr. Să avem foarte clar, deci când citim în Scriptură, să nu cădem în imaginea aceasta, să vedem că Dumnezeu e un om. Pentru că atunci când Biblia vorbește de suflarea lui Dumnezeu, Biblia nu ne învață că Dumnezeu expiră și respiră, asta înseamnă că Dumnezeu depinde de oxigen. Dacă nu-i bun oxigenul, e dioxid de carbon. Vă dați seama în ce copilărie ajungem, dacă așa gândim? Suflarea lui Dumnezeu în Biblie, de la cuvântul pneuma, care înseamnă și suflare, este Duhul Sfânt. Așadar, în Psalmul 33:6, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Aici cuvântul ne spune, cerurile au fost făcute prin Fiul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Ceea ce noi am văzut și dimineață, că la facerea cerurilor și a pământului a fost prezentată Fiul și Duhul. Este consistent cu aceasta. Cuvântul Domnului este Logosul sau Fiul. Suflarea gurii lui Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt. Acum ne ducem în cartea lui Iov și găsim un paragraf acolo la capitolul 26 cu versetul 13. În aceste predici va trebui cel puțin pentru o vreme să citim mai mult din Biblie ca niciodată, dar nu-i păcat să citim din Biblie cât de mult și să lăsăm Biblia să vorbească, noi să tăcem și să învățăm. Iov 26 cu 13. Suflarea lui Dumnezeu, din nou. Dar noi deja am văzut că suflarea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar. Șarpele fugar este o expresie care vorbește de diavol. În Biblie, șarpele cel vechi, șarpele e vorba de diavol. Duhul Sfânt, suflarea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu înseninează cerul și mâna lui Dumnezeu, sau puterea lui Dumnezeu străpunge șarpele fugar. Aici se vorbește despre faptul că Duhul Sfânt este susținătorul universului. Duhul Sfânt este implicat chiar și în susținerea universului material. Duhul Sfânt înseninează cerul. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 9 la 11. Acestea sunt versetele care le-am citit la început. Hai să citim versetul 10. Noi însă Dumnezeu ne-a descoperit prin Duhul Său, deci prin Duhul Sfânt, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Dar ce scrie aici, fraților, e foarte adânc. Că Duhul Sfânt cercetează toate lucrurile adânci, tainice, misterioase, secrete ale lui Dumnezeu. Că Duhul Sfânt deci știe tot ce știe Dumnezeu Tatăl. Care are aceeași cunoștință care are Dumnezeu Tatăl. Câtă cunoștință are Dumnezeu Tatăl? Dacă ne punem inima și mintea să studiem atributele lui Dumnezeu, vom vedea că Biblia vorbește despre Dumnezeu, teologia vorbește de Dumnezeu, că este a toate știutor, sau ca să fim un pic mai savanți, omniscient. Hai tot una. A toate știutor sau omniscient. Știe totul, ce a fost, ce este, ce va fi, ce ai zis, ce trebuia să zici, ce ți-n gând acum, cunoaște Dumnezeu gândurile noastre, înainte care să se facă vorbe și să se scrie pe buze. Biblia spune asta peste tot. Căci Tatăl nostru cel ceresc știe de ce avem trebuință. Când știe? După ce îi spunem? Mai înainte ca să-i cere. Acum aici ce ne spune aici Pavel la Corinteni ne daie respirația. Duhul Sfânt știe tot ce știe Dumnezeu. Cât Dumnezeu are aceeași atotștiință, aceeași omnisciență, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Asta înseamnă că și Duhul este toate știutor și are această calitate de Dumnezeu. Numai Dumnezeu e atotă știutor și Duhul e atotă știutor pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Uitați versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Aici, Scriptura din Corinteni 2, versetele 9, 10, 11, ne vorbesc că Duhul este a toate știutor. Omniscient, știe totul, asta e o calitate de Dumnezeu. Tatăl știe totul, Fiul știe totul și Duhul știe totul, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul sunt Dumnezeu. Apoi vedem în Scriptură și vom vedea câteva paragrafe care subliniază că Duhul Sfânt face lucrări dumnezeiești, face fapte dumnezeiești, care nu pot fi făcute de altcineva, de nicio persoană, chiar cerească, chiar din lumea lui Dumnezeu, doar de Dumnezeu. Iov 33:4. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut. Duhul Sfânt m-a făcut. Și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Iov 33:4, mai citesc o dată. Duhul lui Dumnezeu, care e Duhul Sfânt. Duhul Sfânt m-a făcut. Și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Duhul lui Dumnezeu este suflarea lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Aici avem două atribute dumnezeiești ale Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, m-a creat. Așa cum psalmistul spune, zice, tu m-ai întocmit în pântecele mamei mele. De când eram un plod, fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele mele, mai înainte să fie vreuna din ele. Dar în procesul acela, dumnezeiesc, e de fapt implicat Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Duhul lui Dumnezeu este un Duh care dă viață. E Duh dătător de viață. Uitați-vă în Geneza 2:7. Aici din nou se vorbește de suflarea lui Dumnezeu, dar noi am sublin... Deci deja cred că am învățat asta, că atunci când în Biblie se vorbește de suflarea lui Dumnezeu, nu se vorbește de respirația lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să respire ca și ființele din carne. Suflarea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Domnul Dumnezeu a făcut din țărâna pământului și i-a suflat în el suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel în suflet. Nu e vorba aici de o respirație, de o suflare așa de aer. E vorba că prin Duhul Sfânt care a penetrat ființa umană la creație, omul a ajuns să fie un purtător de dumnezeire, de imagine dumnezeiască. De aceea avem noi așa o mare valoare înainte lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a dat Tatăl, a dat pe Fiul ca să moară pentru noi și Fiul s-a întrupat și a murit pe cruce. De aceea Dumnezeu n-a omorât pe toți oamenii să facă alți oameni. Pentru că în fiecare om, chiar și în cel mai rău, chiar și în cel mai rău, este această licărire din Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt vine la viață. Tu m-ai făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Duhul Sfânt i-a dat viață lui Adam împreună cu Tatăl și cu Fiul. Prin Tatăl, prin Fiul și prin Duhul Sfânt ai venit și tu la viață. Și te ține în viață Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt. Suflarea de viață, Duhul Sfânt este un Duh dătător de viață, asemenea Tatălui și Fiului. Aș vrea să ne uităm un pic în Ioan 5:26. Nu vă fie greu. Eu m-am uitat mult înainte ca să vi le aduc dumneavoastră în față. Dar vreau să învățăm împreună. Ce înseamnă să fii un Duh dătător de viață? Ioan 5:26. Poate vă subliniați în Biblie, să vă rămână, să te mai deschideți Biblia, să aveți versetul ăsta. Căci după cum Tatăl, Domnul Hristos vorbește, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Ce înseamnă să ai viață în sine? Ce înseamnă că Tatăl, Dumnezeu Tatăl sau Iehova are viață în sine? Ce înseamnă că Fiul are viață în sine? Înseamnă că Tatăl și Fiul sunt izvoare de viață. Sunt surse de viață. În ei există viață și transmit viață și dau viață și altora. Noi suntem consumatori de viață. Noi nu suntem niște izvoare de viață. Noi suntem ca o mașină care are un rezervor plin și face câte maile face. Și când și-a terminat mailele, se oprește dacă nu mai pui. Noi suntem consumatori de viață. Tatăl, Fiul și Duhul sunt izvoare de viață, sunt surse, sunt generatoare de viață. Duhul Sfânt este un Duh dătător de viață. Acesta este un atribut dumnezeiesc, un atribut al Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Psalmul 104:30. Îți trimis tu suflarea. Aici, de fapt, în psalm, pentru că se înțelege mai bine, se vorbește despre faptul că de la Dumnezeu și din mâna lui Dumnezeu își primesc hrana și viața, vețuitoarele, plantele, tot ce există în lume. Îți trimis tu suflarea. Dar suflarea lui Dumnezeu am văzut că e Duhul Sfânt. Îți trimis tu Duhul Sfânt. Ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. Duhul Sfânt, suflarea care înnoiește pământul, este un Duh înnoitor, regenerator, un Duh care naște din nou. La Luca 12:11 și 12:12, încă o dată, avem atributul atoștiinței Duhului Sfânt, a omniștienței Duhului Sfânt. Aici cuvântul spune așa, Luca 12:11-12. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Ce este de important? Ce este mare lucru? E foarte mare lucru. Încercați să vă imaginați că un credincios în Sudan este chemat în fața autorităților pentru credința lui. Un credincios în Afganistan este chemat înaintea poliției secrete pentru credința lui. Un grup de credincioși în Irak sau în India dau socoteală de credința lor. Să știți că la ora actuală biserica are mai mulți martiri decât în primele trei viacuri. La ora la care noi stăm în biserică, la aer condiționat și la candelabre, în lume mor pentru Hristos, pentru credința creștină, mai mulți oameni ca pe vremea apostolilor, ca în primul veac sau în al doilea veac creștin. Acum, ce se spune aici este de-a dreptul magnific. Duhul Sfânt spune, știți ceva, dacă va trebui să dați socoteală de credința voastră, să fiți trași la socoteală, anchetați, interogați. Nu vă tot necășiți. Ce o să zic? Ce o să spun? Dacă o să mă întrebe, dacă o să... Stați liniștiți, în momentul în care veți fi chestionați, Duhul Sfânt vă va învăța. Bun, dar aici nu e vorba de fiecare creștin pe rând, că numai unul dată. Unul este într-o țară, altul într-altul, sute de creștini, mii de creștini în diferite puncte ale pământului. Ce înseamnă asta? Aici spune că Duhul Sfânt este prezent pretutindeni, este cu fiecare credincios care ajunge să dea socoteală de credința lui. Deci Duhul Sfânt este atot prezent, sau să fim un pic mai teologic, omniprezent. Prezent în același timp, pretutindeni. Asta înseamnă omniprezent. Așa cum soarele când vine în New York este omniprezent. Peste tot, în fiecare cameră, pe fiecare stradă, e lumina soarelui. Dar această prezență pretutindeni în același timp e o atitudine care nici îngerii nu au. E o capabilitate de Dumnezeu. Duhul Sfânt o are pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt poate fi în același timp cu diferiți credincioși în diferite locuri. Ba mai mult, și vom vedea asta în duminicile care urmează, e ceva magnific, se taie respirația. Duhul Sfânt este prezent în același timp în toți credincioși adevărați, din toate locurile pământului, din toate țările, din toate bisericile, nu contează. El este prezent în toți aceia care cred în Dumnezeu. Prezent nu numai în toate locurile și în toate inimile credincioșilor. Prezența aceasta pretutindeni în același timp e un atribut dumnezeiesc. Duhul Sfânt vom vedea că are conducere în biserică. Domnul Hristos a câștigat biserica, își clădește biserica, dar Duhul Sfânt lucrează în biserică. Fapte 20:28, Faptele Apostolilor. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop sau priveghetori, ca să păstrați ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu sângele său. Deci Duhul Sfânt este cel care a pus priveghetori sau episcop, cel care se ocupă de clădirea bisericii lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Mai mult, uitați-vă în 1 Corinteni 6:11, aici se vorbește despre faptul că noi am fost schimbați, transformați prin Duhul lui Dumnezeu. Și așa erați și unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru, prin Duhul Sfânt. Aici Duhul cel veșnic este prezent cu Fiul și cu Tatăl în lucrarea de mântuire. Multe alte paragrafe am putea să vedem. Uitați-vă în 2 Petru 1, 20 la 21, o lucrare dumnezeiască a Duhului Sfânt, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt ca Dumnezeu a fost și redactorul, dacă vreți, a întregii Biblii. Dimineața am citat din Petru despre prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos, adică Duhul Sfânt, și cercetau să vadă ce vreme avea în minte și ce împrejurări avea în minte Duhul Sfânt. În concluzie, aș vrea să vedem că în Scriptură Duhul Sfânt este prezentat ca un obiectiv al credinței noastre, că trebuie să ascultăm de Duhul Sfânt, să umblăm în Duhul Sfânt, să stăm în Duhul Sfânt, să ne conformăm Duhului Sfânt. Psalmul 51 cu 11 și 12, sau 10 și 11, pardon. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Aici împăratul David vorbește despre o relație personală între credincios și Duhul lui Dumnezeu sau Duhul cel Sfânt. Uitați-vă apoi în Fapte 28:19, aici avem formula de botez a bisericii creștine. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Foarte interesant, Domnul Iisus Hristos poruncește, botezându-i pe ucenici în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu zice doar în numele Tatălui sau în numele meu sau doar în numele meu, ci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și aceștia trei una sunt, și pentru că sunt una, pentru că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul, și botezul e poruncit să se facă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, în numele Dumnezeului Trinitar. Vom vedea apoi în Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la 19 la 21, că noi trebuie să ascultăm de Duhul Sfânt. Petru a ascultat de Duhul Sfânt, chiar dacă la început i s-a părut greu. Știți că a avut acea vedenie care l-a pregătit ca să meargă în casa lui Corneliu. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei, căci eu i-am trimis. Duhul Sfânt poruncește unui apostol și apostolul ascultă, și noi trebuie să ascultăm de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Există în Scripturile care le-am citat și mai sunt multe alte versete, deci, o dovadă care nu poate fi combătută de calități dumnezeiești ale Duhului Sfânt. Am văzut că Duhul Sfânt este Duhul cel veșnic. Veșnicia e atribut dumnezeiesc. Duhul este Duh Sfânt, așa cum Tatăl este Sfânt și Fiul este Sfânt, și Sfințenia e o calitate a lui Dumnezeu. Nu este greu să pricepem că Duhul Sfânt este neschimbător sau imutabil, așa ca Dumnezeu. După cum în Dumnezeu nu este umbră de schimbare, în Duhul Sfânt nu este. Duhul Sfânt am văzut că este a toate știutor sau omniscient, așa cum și Tatăl este și Fiul. Am văzut că Duhul are capacitatea dumnezeiască să fie omniprezent, prezent în același timp pretutindeni. Aceasta e o calitate de Dumnezeu. Nici un înger, nici un arhanghel, nici un serafim, nici o ființă cerească nu are această calitate, acest atribut, ci doar Tatăl, Fiul și Duhul. Am văzut că Duhul Sfânt este creator, așa ca Tatăl și ca Fiul. Am văzut că Duhul este un Duh înnoitor și regenerator. Am văzut că este un susținător al vieții. Și mai lăsăm să mai vedem și alte lucruri în citirea personală a Bibliei. Să citim în Scriptură și de câte ori se vorbește de Duhul Sfânt, să căutăm să vedem calitățile dumnezeiești ale Duhului Sfânt. Cu atâta vom fi mai edificați și mai convinși că Duhul Sfânt nu e așa o putere care o cumperi pe bani, cum a crezut Simon, care o ai în urma unui ritual sau unei proceduri religioase. Cu atâta vom înțelege mai mult că Duhul Sfânt este Dumnezeu. El are toată știința, toată înțelepciunea, toată puterea, toată lumina, toată dragostea. Că El le toarnă peste noi și El le pune în noi și El vine la noi și El vrea să locuiască cu noi și să petreacă cu noi și să ne ducă înainte pe calea credinței și să fim mai mult decât biruitori. Și că toate astea se întâmplă în măsura în care noi credem în Duhul Sfânt că este Dumnezeu și îl lăsăm pe El ca să ne stăpânească. Îl lăsăm pe El ca să ne aibă. Îl lăsăm pe El ca să intre cu autoritate în viața noastră. Scriptura stabilește foarte clar că Duhul Sfânt este o persoană spirituală și că Duhul Sfânt este Dumnezeu. De aceea se cuvine să cerem călăuzirea și iluminarea. Se cuvine să vrem să ascultăm de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să ne supunem Lui. Să ne lăsăm stăpâniți de El în toate lucrurile, să umblăm în Duhul lui Dumnezeu ca să semănăm tot mai mult cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Amin.